Om et budskap som hadde litt frem og tilbake med Jan Inge her om hva vi skal kalle det for noe. Det her er min titel. Egentlig 4000 år av advent. Det er min hovedtitel. 4000 år av advent. Og, men så tror han publiserte det som hva har advent med Israel å gjøre? For det er jo en mulig måte å si det på. Og da er det kanskje noen som tenker, ja, hva har advent med Israel å gjøre? Og hva har jeg med Israel å gjøre i det hele tatt? For det er kanskje hovedspørsmålet. Hvorfor skal jeg bry meg om Israel i det hele tatt? Og det er jo en helt annen preken. Men jeg vil bare si det med en setning. Hvorfor skal kristne i det hele tatt bry seg om Israel? Fordi Gud gjør det. Det er veldig enkelt egentlig. De sier det. Gud sier han, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier han. Så hvis Gud bryr seg om Israel, skal da Guds barn ikke gjøre det? Nei, så det finnes noe der, men det er bare det korte svaret. Men i alle fall, det er det vi skal preke om her. Og bare før jeg går inn på budskapet, så jeg vil bare nevne veldig kort to podcaster som jeg er med på, eller ja, som den ene gjør jeg sammen med en pastor i Sverige, og heter Folket som overlevde. Den her er på svensk, eller svorsk for min del. Jeg har bodd 12 år i Sverige, så en gang så snakket jeg ganske bra svensk. Nå har det blitt litt dårligere. Men i alle fall, den handler om jødernes historie fra år 70 og frem til 2018. Altså når Israel var 70 år, den moderne staten. Så det, akkurat de 2000 årene der er en periode som mange kristne ikke har så veldig mye peiling. Hva skjedde med jøderne egentlig? Vi kan bibelsk historie, vi kan moderne Israel litt grann. Men hva er der imellom, og hvordan henger det bibelske Israel sammen med det moderne? Dette er en historiepodcast, det er ikke en teologisk podcast og bibelundervisning, det er hva skjedde med jøderne. Så vi valgte ut 26 årstall i den perioden, der vi forsøker bare å gi en kontinuitet og forklare, det gir en forklaring på hvorfor Israel ser ut som det gjør i dag, og det er igjen da koblet til at du og meg har faktisk en relasjon med det her folk og det her landet. Og når du kommer frem til Israel i dag, da har jeg den andre podcasten her. Ikke like fancy slide, men Israel Next sin podcast, som handler om det moderne Israel og det egentlig, hva skjedde siste uka i Israel. Den er litt grann mer for de spesielt interesserte, men kjenn deg gjerne spesielt interessert. Jeg tror jeg har en av de mest trofaste lytterne siden hans her, i Størla. Du kan spørre han hvis det er noe du vil vite om disse podcastene her. Ok, det var veldig kort, men det er det her vi skal snakke om. Og før vi går inn på det, la oss be en bønn. Herre, vi takker deg for muligheten til å samles i ditt navn. Og privilegiet å få kalles dine barn, Herre. Vi er så takknemlige for at vi virkelig kan få ha en relasjon med deg. Vi takker deg for alt Jesus har gjort, og vi bare ber om at det verket som han gjorde for oss skal bli enda større i løpet av dette møtet. Vi ber om åpenbaring, salvelse, nærvær, og at du bare taler til hver og en der vi befinner oss individuelt. Og la det her bli tillempbart på for en hver og en av oss. Vi ber i Jesu navn, la ditt rike komme. Amen. Ja, så skal vi se her. Noen skulle kanskje til og med stille det her spørsmålet, altså hva har Israel med advent å gjøre, men hva har jeg med advent å gjøre? Liksom, advent, det er ikke noe begrep som jeg egentlig kobler så veldig til. For det er jo sånn at advent er mer sterkt fundamentert i de tradisjonelle kirkesamfunnene, og i en del frikirker i alle fall, så er det litt mindre. Men jeg tror etter denne preken at du kommer til å se at det er faktisk noe som er veldig interessant, veldig viktig. Advent betyr jo altså noe som skal komme, noe viktig som skal komme, et komme. Sant? Man snakker om på engelsk the advent of Mr. Olsen. Nei, altså the advent of the king. Altså det er noe stort, det er noe viktig. Det kan være en event, en hendelse som skal komme, men det er noe stort som skal komme. Og derfor så har vi da en advent. Noe stort. Altså 4 uker før jul så feires advent, og da kan man stille spørsmål bare for å ta det med en gang. Ja, men ble Jesus født den 24. desember? Nei, han gjorde ikke det. Men vi vet ikke når tiden ble født. Og det er tiden da vi markerer det. Så da kan vi få lov til å, det den tida i året der vi fokuserer på det som har med Jesu fødsel å gjøre. Og det så viktig for oss at Jesus virkelig kom. Ellers skulle vi ikke si det her i dag. Så bare legg vekk akkurat den tanken der om at kanskje ikke var akkurat det den dagen, sannsynligvis ikke, sannsynligvis ble han født en gang på høsten, men det er da vi tenker på det, da vi markerer det. Ok? Så, skal vi gå inn på det her, at vi har allerede definert ordet litt, at det er ankomsten til noe stort. Og i Jesaja 7,14, så står det et vers som sier som så: «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.» Det her er jo en profeti om Messias. Og det her skjer jo 700 år før Kristus, at denne profetien kommer. Men da har vi altså denne forventningen. Det skal skje noe stort. Immanuel, Gud med oss. Han skal komme. Så fra og med denne tida så har det blitt ganske tydelig for jødene allerede tidligere. For det her er altså som sagt 700 år før Kristus. Men allerede 1300 år før det, så hadde det finnes en annen tegn på at noe stort skulle komme blant jødene. Jeg snakker om på tida til Abraham, og jeg skal komme tilbake til det. Men her så blir det enda mer tydelig. Du kan si Gud sa det til Abraham. Jesus sa om Abraham: «Abraham så min dag.» Og han gleder seg. Så allerede der så har vi en forventning blant jødene fra 2000 år før Kristus. Og derfor snakker om 4000 år av advent. Men da var det veldig uklart eksakt. Hvem er denne som skal komme? Hvordan, hva, hvem? Hvordan skal han gjøre? Hva skal han se ut som? Og så videre. Og alt det der fylles på i løpet av gammeltestamentlig historie. Profeten, og her har vi da, han skal hette Immanuel, Gud med oss, og Jesaja legger ut til at han skal gjøre mirakler og tegn og under, og så videre, og så videre. Han skal lide, kommer jo i Jesaja. Så, i alle fall, her har vi ankomsten til noe stort. Jødene vet fra og med nå at til slutt så skal faktisk Gud selv gjøre entré. Det er det vi venter på. Ok, når vi da kommer frem til nytestamentlig tid, så har vi et spørsmål som Johannes stiller, og dere kjenner sikkert til det veldig, veldig godt. For det er altså når han ser Jesus i aksjon, så er han selv fengslet. Han har blitt fengslet på den tiden, Johannes, døberen Johannes. Og da så sender han budbærere, sine disipler, til Jesus, og så spør de: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og da så sier de til ham, men vent litt, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Med andre ord, det var helt forstått, underforstått i det spørsmålet. Det er noen som skal komme. Er det du? Spørsmålet var, er det du? Sant? Vi vet at noen skal komme, men er det du? Så der ser vi at det her troen på et advent, den finnes der. Og noen er ment å komme, og det er mulig å gjenkjenne ham. Altså, Johannes var ikke helt trygg på, er det du? Men altså, det fantes jo en tanke i Johannes liv, at Johannes gjerne, at det kunne være Jesus. Hvorfor det? Jo, for Jesus gjorde veldig mye akkurat det som profetene hadde beskrivet at Messias skulle gjøre. Så det er faktisk mulig å gjenkjenne ham. Og Jesus svarer jo på, ja, men det er med. Altså, han sier jo ikke det egentlig. Han sier ikke at det er med. Han sier, se på det jeg gjør. Det er jo hans svar. Altså, svaret ligger oppe i dagen. Jeg gjør jo eksakt det som Messias skal gjøre. Så de to tingene der. Noen er ment å komme, og det er mulig å gjenkjenne han. Og det tar oss til et... jeg skal nå forsøke å illustrere det her på en bra måte, og jeg håper det blir forståelig. Her borte på denne siden av plattformen har vi et gammeltestamentlig tog. Ok? Et tog på skinnene, sant? I alle fall et tog. Og det er gammeltestamentlig, for det finnes på gammeltestamentlig tid. Lokføreren her er Obadja. Oved, ja, Guds tjener. Ok? Det er jødene som er lokførere her. Og den som sitter som passasjer her, det er kongen. Ok, det er han som skal komme. Ok, så det har vi på denne siden av plattformen. På denne siden av plattformen har vi en togstasjon. En nytestamentlig togstasjon. Ok, nå er vi i Nytestamentet, og her så står det noen på togstasjonen og venter. De vet at noen skal komme. Ok, så du må tenke deg liksom, det er nytestamentlig tid. Det er ikke nytestamentlig teologi, det er ikke det jeg snakker om egentlig. Men det er på Jesu tid så finnes denne togstasjonen. Her står jøde og venter på togstasjonen. Det her toget da, Obadja, som vi sier på norsk, han har litt egne tanker og ideer om hvor det her toget skal gå. Han vet at det skal jo egentlig dertil. Men han går litt sånn her, og så går han litt opp her. Og så. Altså, han tar en del omveier, kan du si. Ok? Det her er gammeltestamentlig historie. Jødene gjorde ikke alltid det Gud ville at de skulle gjøre. Så det her toget går litt, det tar veldig lang tid før det kommer fram. Om du forstår hva jeg mener. Men til syvende og sist så kommer det faktisk fram. Og da er det, hvem som står her? Jo, det er Anna og Simon. De står her og venter på toget. To jøder som representerer det jødiske folket. Anna og Simon står her og venter. Og de vet altså at det skal komme noen, men de vet ikke eksakt hvordan han ser ut, men de vet, de har fått han beskrivet. Så når toget kommer, så kjenner de han igjen. Ok? Og det er da den lille minoriteten blant jødene som kjente igjen Messias, og som tok imot budskapet når han kom med det. Og hva gjør da de? Jo, de står på togstasjonen, og når han kommer, så springer de ut. Oi, hallo, nå har han kommet. Og der ute så finnes det både jøde og ikke jøde. Og du og meg finnes der. Han springer ut til oss. De springer ut til oss, og så sier, hei, han har kommet. Og vi sier, hvem da? Var det noen som skulle komme? Jeg visste ikke engang at det var noen som skulle komme. Har du sett når du kommer til en togstasjon iblant, så ser du folk komme ut, og så ser du sånne gjenforeninger på flyplasser, så ser du plutselig, wow, liksom, åh, så herlig å se det, og vi har ventet, og ballonger står de og venter med, liksom. Sånn. Og du har ingen kobling til det, men du skjønner jo at det er noen ting som de har ventet på. Og her så har vi skjønner ikke engang det, du og meg. For vi kjente ikke til tog engang, ok? Men da til slutt så går budskapet ut til deg og meg. Men de her 2000 årene her, ifra toget begynte å gå, og til det kommer frem til stasjonen, det er de første 2000 årene av denne 4000-årige adventen. Jødene kaller det jo ikke advent, de kaller det Beat HaMashiach. Messias komme. Og det kaller de det fremdeles. For det var jo som sagt bare en minoritet av de som kjente igjen Messias når han kom. Majoriteten venter fremdeles på at han skal komme første gang. Ok? Men de her 2000 årene, og det faktum at de gikk ut og fortalte det, det er det som gjør at vi sitter her i dag. Og fremdeles har en advent. Og vi skal komme til det. Ok? Ja, just det her har jeg nå liksom sagt. Vår utfordring er å koble til det bibelske adventsropet. For når vi da er der ute etter togstasjonen, og de har kommet ut, så har vi veldig vanskelig allikevel for å koble til de her 2000 årene som går her. Liksom, hva har det med oss å gjøre? Vi har bare fått del av storyen fra den var her og fremover. Og jeg tror at frelsen i seg selv blir så mye større, frelsesverket som Gud har gjort, hvis vi forstår litt av det som skjedde her. Vi snakket om dette, eller du leste det verset, vi elsker fordi han elsker oss først. Og det er akkurat dette her det handler om. Vi elsker fordi han elsker oss først. De 2000 årene der, de viser hvordan han elsker hele verden. For så har Gud elsket jødene. Nei, så har Gud elsket verden, hele verden, inkludert jødene. Så de der 2000 årene er viktige for å forstå Guds kjærlighet, Guds trofasthet og den frelsen som vi har fått del av. En utfordring som vi har da er språk. Og jeg elsker språk. Jeg ville gjerne vært bedre på språk. Jeg skulle gjerne lære meg arabisk. Det hadde vært utrolig nyttig for meg. Men i alle fall, hebraisk er veldig viktig, og gresk. For det er som sagt de språkene som Bibelen er skrevet på. Og jeg skal bare ta noen få eksempler nå som forklarer litt grann hvorfor det er vanskelig for oss å forstå de der 2000 årene der. Så bare heng med her. Det er disse språkene for vår del, så er det disse språkene her som er involvert. Hebraisk, gresk og norsk. Og nå vet jeg at det er en del som hører på engelsk, og så det kan jo være flere andre språk da. Men, og så har vi disse her to begreper. Vi har oversettelse, og da er det jo, ikke sant? Det er en fullstendig oversettelse. Car, oversatt til norsk, er bil, ok? Chair, stol. Det er en oversettelse. Men så har du transkribering, og da tar du egentlig bare car, og så sier du på norsk car. Det er en form for transkribering. Du bare bruker det der ordet, og så skriver du sånn som det høres ut. Ok? Og begge delene er med på å komplisere litt grann hvordan vi forstår spesielt Gamle Testamentet. Jesus, for eksempel, det er transkribert to ganger. Når vi i dag sier Jesus, da er det transkribert to ganger fra opprinnelsen. Opprinnelsen er Yeshua, hebraisk. Sant? Yeshua, Yeshua, hvis du bare legger trykket litt annerledes, så er det frelse, ikke sant? Det er det som er det ordet. Men det kom til oss via gresk. For gresk så kalte de han ikke Yeshua, de kalte han Jesus. Og det ble til oss Jesus. Ok? Men grunnteksten er Yeshua, og det betyr frelse. Jesus betyr ingenting. Altså, det hørtes ikke veldig bra ut teologisk. Men på norsk, altså, det har ingen betydning liksom, som et norskt ord, sånn sett. Ok, hvis vi tar Kristus, det er først oversatt, og deretter er det transkribert. For grunnen der, altså opprinnelsen til det ordet, er Mashiach, den salvede. Ok? Og det blir da oversatt til gresk som Christos. Christos er en oversettelse. Det betyr den salvede på gresk. Og så blir det transkribert til norsk som Kristus. Og på norsk betyr det ingenting. Igjen. Ikke sant? Du kan ikke si at ja, nå skal jeg ta på meg min Kristus. Det kan du faktisk si. Jeg skal ta på meg min Kristus. Men altså, det er ikke en sak. Ikke sant? Det har bare blitt et navn, og det er et navn for oss. Men egentlig så betyr det altså den salvede. Og så har vi da Messias, som vi også bruker, ikke sant? For da har vi tatt Mashiach, den salvede, og så har vi bare transkribert det til Messias. Men det er samme ordet som Christos, Kristus. Are you with me? Ja, det er bra. Og det som jeg vil si nå, med disse eksemplene som jeg skal ta snart fra Gamle Testamentet, det er at Jesus Kristus, og det her med små bokstaver, altså det her transkriberte ordet, Jesus Kristus, er gammeltestamentlig. Det er ikke noe vi fant på i Nytestamentet. Plutselig så kom det et eller annet Jesus Kristus. Det fanns der. Roten er der i Gamle Testamentet. Og derfor så har vi da, jødene tror på Kristus. For de tror på Messias, Mashiach. Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og da ble også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet alle øverste prestene og de skriftlærde i folket, spurte han dem, hvor Kristus skulle bli født? I Bibelen vår så står Kristus med stor K. Egentlig så burde det ikke gjøre det, for det gir inntrykk av at det er snakk om en veldig spesifik person. Men for Herodes så var det snakk om, hvor skal den salvede bli født? Hvem han nå er? Og her så snakker han med de skriftlærde. Han ville sannsynligvis ikke brukt Kristus. Han ville sannsynligvis, hvor skal Mashiach bli født? Det var sikkert termen han ville brukt mot øverste prestene og prestene. Når han så snakket med de vise menn, så ville han kanskje brukt gresk, kanskje. Men kan du se at det her er med på å forvirre litt? eller forvirre skal jeg ikke si, men det er med på å lave en liten sperre for vår del mot det gamle testamentet, og det skal vi snart se. For spørsmålet her hadde altså ikke med personen Jesus å gjøre, det hadde med den salvede. Hvor skal denne salvede bli født? Ok, alt dette altså hadde med den jødiske forventningen å gjøre. De hadde jo allerede 2000 år av advent. Den salvede skal komme, Messias skal komme. Og da kan vi gå til salmen, så skal jeg gi deg bare noen vers der, som jeg tror kan hjelpe å forstå hva jeg forsøker å si her. Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre mot Herren og mot hans salvede. På hebraisk, Meshicho, hans Messias. På gresk, mot hans Kristus. De rådslår mot hans Kristus. Sånn skulle du kunne oversatte, og sånn er det oversatt i det som er den greske oversettelsen av det gamle testamentet. Så er det, står det faktisk Kristus der. Og hvis du hadde lest det sånn, de rådslår mot Herren og mot hans Kristus, så hadde du kanskje tenkt litt annerledes på det her. Men det er faktisk sånn som du kan oversette det. Hans salvede. For din tjener Davids skyld, vis ikke bort din salvede, din Kristus. Herren har i sannhet sverget for David, han skal ikke gå bort fra det. En av ditt livs frukter skal jeg sette på din trone. For din tjener Davids skyld, vis ikke bort din Kristus. Ta et par eksempler til. Den er nå fra Jesaja. På frelsens dag hjelper jeg deg. Vet du hvordan du skulle kunne oversette det? På Jesusdagen. På Jesusdagen. Yom Yeshua. Står det på hebraisk. Yom Yeshua. Jesusdagen. Eller, over vakre hans føtter er på fjellene, den som forkynner evangeliet, den som bringer bud om fred, som forkynner evangeliet om gode nyheter, som bringer bud om frelse, som sier til Sion, din Gud er konge, bringer bud om Jesus. Og når du leser det gamle testamentet på denne måten, da ser du at Jesus finnes overalt. Og det var det han sa til Emmausvandrerne. Overalt i det gamle testamentet kan dere finne meg. Alle disse bøkene, de handler om meg. En del kristne har vanskelig med det gamle testamentet og liksom koble med det. Men når du ser hvor trofast Gud har liksom løft, hva var det vi sang her? Promise keeper. Han har gitt så masse løfter i det gamle testamentet, og han oppfyller de. Han oppfyllte de til jøder, han holder på fremdeles å oppfylle de. Men det viser bare hvor trofast han er. Og det viser, altså når du, i tillegg, når du tar det her, og som Jan Inge var inne på, å reise til Israel, og du kommer til disse plassene der visse av disse sakene ble sagt, hvor disse sakene hentet, og du kobler til den fysiske geografiske plassen, og du leser dette på plass. Wow, Gud. Altså, kjærligheten til Jesus blir stor. Synet på Gud som din far, den trofaste, din frelse, det blir enormt. Så jeg vil bare oppfordre deg, hvis ikke du har vært i Israel, prioriter det. Gjør det til en prioritering. Det er ikke alltid like enkelt økonomisk og så videre, men gjør det til en prioritering, for det kan forandre ditt kristenliv. Det kan fordype det på en veldig bra måte. Så da kommer vi da til de som ventet, og jødene, de hadde ventet i 2000 år. Og som jeg var inne på, så ga Gud de flere og flere hint, sånn at når Messias kom, så kjente de han igjen. Men her har du bare noen av disse hintene. Det begynner jo med bindingen av Isak, eller sånn, offringen av Isak, men Isak blir jo aldri offret, men det er jo et bilde på Jesus. Og vet du at det der hender, når Abraham står og nesten setter kniven i Isak, så kan han løfte blikket, så ser han 300 meter borte Golgata. For han står på Moria fjell. Og hvis du kjenner til Jerusalem, det er der gullkuppelen står. Ikke sant? Gullkuppelen i Jerusalem, den står eksakt der Abraham sto og nesten satte kniven i Isak. 300 meter borte i luftlinja ligger Golgata. Abraham så min dag. Han kunde faktiskt se det rent fysiskt. Han kunde se platsen. Och vad han så och vad Gud lot han få se, det vet jag inte, men otroligt. Där begynner det. Så har vi Moses och offringarna, slangen som man hänger upp på den här stocken. Allt det där peker på han som ska komma. Jag bara tar några exempel här. Boas i Ruts bok som friköparen, den som köper fri, sant? Bilder på Jesus. David, konge och förlöper. Davids son, han får det här löftet om att din son ska sitta på tronen för evigt. Jesaja, jomfrufödsel, mirakeltjänste, härsker och lidande tjänar. Mika, han ska födas i Betlehem. Och Zakaria, prästekongen, ridande på ett esel. Alla dessa här hintan, de bara ges genom hela det gamla testamentet. Och därför så har du då de som väntat. Och då kommer vi till slut då till när det sker. Men 700 år för det sker så säger Jesajas följande. Mörket ska inte bli värre över landet som är i trängsel, slik som då han tidigare förte vannära över Sebulonlandet och Naftalilandet. För härefter ska han ge ära till vägen vid havet, borten för Jordan, hedningens Galilea. Jag ska bara fullföra det så ska vi gå tillbaka. Det folk som vandrar i mörker får se ett stort lys. Över dem som bor i dödsskyggens land strålar lyset fram. Är någon som känner igen en messiansk profeti här? För bara några få vers senare så kommer detta. För ett barn är oss fött, en son är oss gett, herredöme är på hans skulder. Hans namn ska vara under, rådgiver, mäktig Gud, evig far, fredsfyrste. En stark profeti om Messias. Men hvordan begynner det hela? Mörket ska inte bli värre av landet som är i trängsel. Slik som tidigare då han förde vannära över Sebulonlandet och Naftalilandet. Sebulon och Naftali, vad då? Det är två stammar i Israel. Men vet du att Jesus, han växte upp i Sebulons land. Nazaret ligger i Sebulon. Och där så har han tillbringat hela sin barndom. När han begynner sin tjänste så drar han ifrån Nazaret ner till Kapernaum. En väldigt härlig tre dagars vandring. Du kan göra det på 2 dagar om du vill, men väldigt härlig vandring du kan göra i Israel idag. Och då bor han plötsligt i Naftalis land. Kapernaum ligger i Naftalis land. Det folket som vandrar i mörker får se ett stort lys. Och de som bor i dödsskyggens land strålar lyset fram. 700 år för det sker så säger Jesaja, Sebulon, Naftali, det är där det kommer till att ske. Det är där lyset kommer till att visa sig. Jag syns bara det här är liksom mindblowing. Och tänka på vad Gud säger om sig själv. Jag är den som från begynnelsen förkynner slutten. Han är historiens herre. Vi närmar oss ju den här tiden där vi verkligen markerar att Jesus kom. Och jag syns bara att läsa dessa versen och ha den här bakgrunden. Det ger det som har med advent ett helt annat perspektiv. Herredömen ska bre sig vitt och freden ska vara utan ände över Davids trone, över hans kongerike. Vi är inte ändå där. Det är vad som ligger framför oss. Det här sker i sin fullhet. Men det är på väg. Så må jag bara säga något. För vi då kommer fram till tågstationen egentligen. Så finns det här. Det sker i cirka 150 år, 164 år för Kristus så finns det en sak som sker. Och det har att göra med en fest, tempelinvielsens fest, som det står om i Bibeln. Det står om att Jesus var i Jerusalem på den tiden, det var vinter står det, för det sker alltid i december. Och det har att göra med en kamp som judarna måste kämpa, för på den tiden så var det grekere. Du vet Alexander den store, 300 före Kristus, så kom Alexander den store och intar liksom hela Midtösten och stora delar, India och så vidare. Efter han så kommer det 4 ledare och några av de är väldigt negativa till Israel. Och de börjar förfölja judarna och judedomen. De börjar förby judedomen. og sier dere får ikke lenger omskjære, dere får ikke lenger lese Toran, dere får ikke holde på med deres jødiske ting og tang. Nå skal vi ha en religion her, og det den greske religion som liksom har masse guder. Ok? Og da så sier jøder nei, det her aksepterer vi ikke. Vi ikke kalt til å tjene av guder. Det finnes en gud. Så de reiser seg opp imot det her greske regimet. Og det som skjer da er at grekerne, de har allerede vannæret tempelet. De har offret griser i tempelet. Så tempelet er fullstendig urent i Jerusalem. Når jøderne da tar tilbake makten og tar tilbake kontrollen over Jerusalem, så må de rense tempelet. Og det er det vi har tempelinnvielsens fest til minne om. For da har de gjeninnvielsen av tempelet. Chanukka, eller Hanukka, som jøderne, eller som vi kanskje sier, det feires da hvert år i desember. Det kommer opp ganske snart nå. Og hvorfor tar jeg opp dette her? Jo, her står det om at Jesus var der. Jo, fordi at Chanukka var en nødvendighet for advent. Altså at Messias, at togstasjonen skulle kunne skje. Så var det der nødvendig. Og nå snakker jeg altså om denne jødiske historien før Jesus. Hvis jøderne ikke hadde vært så sta i sin gudstro og bare insistert på, hei, vi kommer ikke til å tjene av guder. Hvis de hadde forlatt det kallet, så hadde aldri denne togstasjonen blitt en realitet. Da hadde ikke Messias kunnet komme. De måtte holde fast ved sin Gud. Det står faktisk i Ezekiel at jeg vet hva dere tenker i deres sinn. At dere vil bli som hedningefolkene og tjene tre og stein. Jeg vet at det er det dere tenker, for det var hele tiden en fristelse blant jødene. Men de sa, nei, det kommer ikke til å skje. For Gud visste at hvis det skjer, så er det over ut med frelsesplanen. Så derfor så er Chanukka en nødvendighet for advent. Jødenes hengivenhet til Gud og skriftene ga oss Simon og Anna. Og det tar oss til det nye testamentet, for det i nye testamentet så har vi akkurat Simon og Anna. Når Jesus kommer til tempel for å bli omskjært på den åttende dagen, så er de i tempelet. De var der hele tiden. De ventet på Mashiach, den salvede. Og du kan lese om det her i Lukas 2. De har en livstid av aktiv forventning. De var alerte, og de så det guddommelige i det ubetydelige. De så det her lille barnet. Han hadde ikke enda gjort noen ting. De kunne ikke kjenne han igjen på grunn av profetiene, men de kjente han igjen i ånden. Og så identifiserte han. Det er han. Og da så sier faktisk Zakaria, jeg tror ikke jeg har det sitatet her, at nå kan du la meg fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Din Jesus. Yeshua. Mine øyne har sett din Jesus. Så kan du se hvordan alt sammen bare kobler seg sammen. Nå er vi inne i det nye testamentet. Men alt refererer jo til løftene som ble gitt, og til alt som skjedde disse 2000 første årene. Nå skal vi snart gå til avslutning her. Men Maria er samme. Hun også var forberedt da det skjedde. Og derfor så kan vi, når advent kommer, når han til slutt kommer, så kan vi med glede slippe løs jubelen. Det står faktisk at det skal være en glede for hele folket, ikke sant? Når englene forkynner det til hyrdene. Og ordet som brukes der er en megaglede. Altså, jeg synes det er herlig. Det er en megaglede. Nå har han kommet, frelseren for hele verden. Så venter jøderne tilbake, og de æret og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Jeg må hoppe over et par slide her bare, men advent er 4 uker for refleksjon, der du lar tid til oss, det her sannheten synker inn. Gud er med oss. Jeg synes du kan ha en forskjellig relasjon til advent. Kanskje du tenker det er sånn her kosetid med peisen og kakao og sånn, og det er helt ok. Men sammen med kakaoen så kan du øve den her sannheten få lov til å synke inn. Storheten i frelsen. Og det er en periode av økende glede som ender med jubel. En aktiv advent er å følge i fotsporene til Simon, Anna, Johannes, den bibelske tradisjonen og den kristne tradisjonen. En aktiv venting på han som skal komme. For det er jo nemlig sånn at Skal vi vente på noe som har skjedd? Nei, han kom. Han kommer. Her og nå så er han. Og han skal komme. Så advent er fremdeles en veldig levende realitet i våre liv. På samme måte som nattverden, så kommer han til oss i nattverden. Og det skal minne oss om han som skal komme igjen. Og på den måten forkynner det Herrens død innen han kommer. Så advent er tiden mellom disse to Jesu komme. Viktige poeng da til slutt, det er at vår advent som vi da feirer ville vært umulig uten jøder, uten jødene sitt bidrag. Og derfor så gir det oss den her relasjonen som vi har med dem, det er den veldig relevans. Vår holdning bør derfor være at vi er takknemlige og engasjerte overfor jødene, så klart, først og fremst til Gud. Først og fremst til Gud. Men også ikke være likegyldige overfor det jødiske folket. For det var faktisk de, og det var de sin liksom, stae insistens på at de skulle tro på Gud, uansett forfølgelse, som gjorde at faktisk Simon og Anna kunne stå der på togstasjonen. Og i dag da, så venter vi faktisk sammen med jødene på Messias. De venter på at han skal komme. Vi venter på at han skal komme igjen. Men vi venter faktisk på samme salve det, Herren salve det. Så Herre, bare takke deg. Bare be om at disse sannheten her, fantastiske sannheten som du har utført gjennom historien, og som du holder på å utføre i og gjennom din menighet i dag, i og gjennom Israel og det jødiske folket i dag, vi bare ber om at de skal synke inn, at du skal hjelpe oss å relatere til dem på rett måte, så at det blir en sunn relasjon, og at vi får se hvor stor frelsen er som du har gitt oss en del av, Herre. Vi bare takker deg for det. Så løfter vi opp navnet Jesus, og vi bare priser deg, Jesus, for det verket som du gjorde for oss, og at vi i dag får leve ut det verket i våre liv, i Jesu navn. Amen.